Komisioni Shtetëror i zgjedhjeve në Republikën e Maqedonisë së Veriut tashmë ka bërë të gjitha përgatitjet për procesin zgjedhor të 15 korrikut për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Tashmë shpërndar materiali i besueshëm zgjedhor në Komisionin Komunal zgjedhor, ndërkohë që na ndajnë vetëm pak ditë nga votimet. Më 13 korrik do të votojnë rreth 700 persona në izolim dhe vet izolim, përfshir edhe të smurat me virusin korona, që janë paraqitur dhe u shmiratuar e drejta për të votuar. Të martën më 14 korrik do të votojnë persona të smurë dhe të pafuqishëm, të cilët votojnë gjithmonë një ditë përpara zgjedhjeve. Numri i atyre është rreth 9200. Partitë politike janë duke shfrytzuar 3 ditët e fundit të fushatës zgjedhore për të bindur qytetarët të zgjedhin opsionin e tyre politik. Heshtja zgjedhore fillon të dielën në mesnatë dhe do të zgjas më shumë se sa zakonisht. Kështu, Komisioni Shtetëror Zgjedhor bën të ditur se zgjedhjet e 15 korrikut do të bëhen përmes një simulimi të procesit të votimit me respektimin e masave mbrojtëse ndaj virusit, duke ndërmarrë të gjitha masat e duhura për një proces të sigurt. Është parashikuar distanca, dezinfektuesit, dorzat dhe maskat e obligueshme, të cilat do të hiqen vetëm disa sekonda gjatë identifikimit të votuesit nga organet zgjedhore. Për më tepër ndjekim prononcimin e ministrit të shëndetësisë Venko Filipçe.
Se se sprovedua taka kako shtohet.
Gjithçka zbatohet ashtu siç është përshkruar nga Komisioni për Sëmundje Ngjitëse, nuk ka absolutisht asnjë rrezik. Ka kushte që në tërësi të respektohen parimet e masave parandaluese dhe protokollit të respektohet në tërësi. Besoj se qytetarët do të dalin në votime në ditën e zgjedhjeve, duke mos pasur frikë për rrezikun ndaj shëndetit të tyre.
Ndërkohë partitë kanë vazhduar fushat në çdo komun. Zaev dhe Kasami, lider të dy partive të koalicionit Mundemi, për herë të parë një parti shqiptare e futur në një koalicion me një program të përbashkët. Qytetar me një parti maqedone kërkojnë votën e shqiptarve me ngulm, madje edhe në Tetov, duke premtuar vazhdimin e procesit të eurointegrimeve. Krye i lëvizjes Besa Bilal Kasami në fjalimin e tij ka thënë se kjo votë e banorëve të Tetovës është më së nevojshme që vendi ynë të hapëroj përpara, por siç duket në disa ambiente qytetarët e Tetovës nuk i kanë pritur mirë këto dy parti dhe u kanë dhënë porositë të qartë që Tetova kësaj rave nuk ka vota shqiptare për një kryeministër Maqedonas. Në anën tjetër, kreu i BDI-së Alia Meti nga Zhelina ka deklaruar se shqiptarve u takojnë 12 institucionet më të rëndësishme të shtetit. Ai ka shtuar se pasi shqiptarët bën ministrin e mbrojtjes dhe kryetarin e kuvendit, do të realizohet edhe ëndra për kryeministrin e parë shqiptar në vendin ton. Për më tepër, ndjekim prononcimin e tij.
Idetë më dha. Nuk ka se si mos jetësohen dhe të materializohen, sepse edhe ne jemi të këti vëndi. Ore, tapi, nuk jemi tjetër na. Tapi tona, gjysh mas gjyshi, këtu na i kanë lanë. Dhe qohen ca zëra të mekur, ca zëra të akoma që më duken fëmiror, s'mund jetë kryeministër shqiptar. Kush jon këto zëra?
Ndërkaq BDI dhe lideri Ali Ahmeti ishin të fuqishëm edhe në tubimin qendror në sheshin e Shkupit, prej nga janë dhënë porosi shumë të qarta kombëtare deri tek partnerët Maqedonas. Tubimi në Tetov gjithashtu ishte madhështor, kurse përmbyllja e partisë më të madhe shqiptare do të bëhet në Ohër. Në anën tjetër, kryetari i Aleancës për Shqiptarët Ziadin Sela, i cili është në koalicionim me Afrim Gashin e Alternativës, nga Kumanova ka deklaruar se vota e dhënë do të jetë motiv për të mbrojtur tatimet që paguajnë shqiptarët dhe për të mirën e qytetarëve, duke shtuar se BDI deri më tani ka keq përdorur votën shqiptare. Ndërkaq idenë për kryeministër shqiptar e vlerëson si mbulesë për dështimet e ndryshme, por derisa BDI vazhdon propagandimin e idesë së kryeministrit të mbështetur nga një numër i jashtëzakonisht i madh i njerëzve dhe personaliteteve të fushave të ndryshme, parti tjera shqiptare përfshirë edhe Aleancën, po edhe partin e Zoran Zaev e LSDM-n, merret vazhdimisht me sharje, ofendime dhe me dështimet, siç i quajnë ata, të 18 viteve të qeverisjes nga BDI. E partia VMRO DPMNE e Kristian Mickovskit në Veles ka vazhduar të bëjë akuza për tradhti kombëtare ndaj kreut të LSDM Zoran Zaev. Sipas ti, tre vitet e qeverisjes para praket të LSDM-s kanë dëmtuar rënd simbolet e shtetit. A i shtoj se kryesia aktuale LSDM-s ka për qëllim të bëj federalizimin e plot të Maqedonisë. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare do t'i ndjekin 2000 vëzhgues vendor dhe të huaj. Sot ishte dita e fundit, deri kur vëzhguesit vendor dhe ndërkombëtar mund të paraqiteshin për monitorimin e zgjedhjeve. Deri tani janë akredituar gjithsej 2.148 vëzhgues, prej cilve 2018 vendor dhe 130 të huaj. Nga ato vendor me numër janë OHMOST 105, Axios 797, Civil, Qendra për Liri 278 dhe Qendra Kombëtare Rome në Kumanov 38. Ndërkaq, gjendja me virusin korona vazhdon të jetë alarmante në tërë teritorin. Gjatë 24 orëve të fundit, në gjithë vendin ton janë regjistruar 205 raste të reja me të infektuar, ndërkohë që numri i të shëruarve është më i lartë se sa të infektuarve dhe shënon 336. Sipas raportit, gjatë 24 orëve të fundit kanë ndëruar jetë 6 pacient të prekur nga COVID-19. Tashmë janë vënë masa edhe në kufirin e Maqedonisë për të gjithë shtetasit e Kosovës, Serbisë dhe Malit të Zi, të cilët do të dëshirojnë të hynë në territorin e Maqedonisë së Veriut, do të jetë e obligueshme të kenë testin jo më të vjetër se sa 72 orë. Për radion SBS, raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.